klesá inteligence, chřadnou vášně, říká v rozhovoru s Terezou Matějčkovou Luigi Zoya, jeden ze současných nejvýznamnějších psychoanalytiků. Tradiční salon týdeníku Echo má tentokrát formát Porady Echa, kam byl jako host přizván bývalý prezident Miloš Zeman. Současnou politickou situaci v Německu a rozložení sil před současnými volbami analyzuje Daniel Kaiser a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 49, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, vítám vás u dalšího 91. vydání podcastu Echo Porada. Máme hotové další vydání týdeníku Echo, na jeho titulní straně významný světový psychoanalytik Luigi Zoya. Rozhovor s ním pořídila Tereza Matějčková a je to o krizi rodců, je to o roli rodiny, o vztazích rodiny a o tom, kam se vydává západní vyspělá společnost, která se potýká, bavili jsme se trochu tady o tom, která se potýká s obrovským poklesem porodnosti, který tu civilizaci naši samotnou dost ohrožuje. V týdeníku je spoustu zajímavých textů, o kterých by bude lepší, když si je přečtete, než když budu o nich mluvit, a proto přivítám našeho hosta. Je jim Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli a, abych to řekl přesně, hlavní bezpečnostní poradce vlády. Vítej u nás, Tomáši, po čase.
Děkuji za pozvání.
Spolu s ním Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
A Jiří Beň.
Dobrý den.
Moderuje Dalibor Balšínek. Tak, o čem budeme se bavit? My jsme Tomášovi volali hned poté, co vyhrál Donald Trump, abychom se pobavili především o tom, co to bude znamenat pro Evropu a pro nás. A prozradím interní informaci, že Tomáš spolu se Sašou Vondrou patřil k těm, kteří tvrdili, že vítězství Donalda Trumpa bude pro Českou republiku lepší, nebo že bude i pro Evropu, pro Českou republiku lepší, když vyhraje Donald Trump. Nikoli veřejně, ale interně.
Ale Saša Vondra to říkal asi veřejně.
To by Saša člověk říkal veřejně?
No ne, říkám si, že zrovna těhleti dva to by člověk neřekl, že jo?
Už. No to Jirko, myslím ne, si, tak, že není tak samozřejmě, Jirko, jo? Protože
tak já jsem ani chvíli nepochyboval, že Saša si to myslí a Tomáš si to myslí taky. Jako prostě
to by všichni generál, tak to, Tomáš, to si myslíš ty teda.
Tak já jsem to neříkal veřejně a neříkal jsem to veřejně z toho důvodu, že zastávám nějakou funkci a myslím si, že jsme se měli připravit na obě varianty a že to je jediný zodpovědný a pak prostě vidět, koho si Američané zvolí. Zároveň jsem říkal, že je důležité, aby ten mandát byl silný a že se ty hlasy snad sečtou jako rychle, ať už vyhraje kdokoliv, a to se stalo. Takže to je, myslím, že je ta dobrá zpráva, že jako nikdo nespekuloval. Tak
tam je to nepocit.
Tam ještě ne, ale jako to vítězství je jasný. Jo.
Ale a tím způsobem není to zvláštní, když ODS byla kdysi pravicová strana. A přirozeně pravicová strana prostě by v Americe byly
republikánské. Byl volbama průzkum agentura STEMA. Jako by český voliči volali, aby volili v Americe a tam voliči ODS, aby volili Trumpovi 14%.
Jo.
No tak já myslím, že voliči ODS jsou Evropani, jako většina české populace, evropská většina česká populace a většina Evropy si vždycky přeje toho demokratického prezidenta, jenom výjimečně prostě toho republikánského. Já myslím, že tady v tomhletom jsme prostě jako standardní evropským, jako standardní evropskou společností, čím dál tím víc. A protože ten Trump bude znamenat jako určitý výzvy a ne úplný pohodlí. Já myslím, že z dlouhodobého hlediska je ten Trump skutečně jako lepší, ale z krátkodobého, jasně, tak to není tak, že automaticky veškerá jeho politika bude pro nás dobrá. Já myslím, že bude dobře, že nás bude tlačit do toho, aby jsme byli soběstační, co se týká vlastní obrany. Na druhou stranu spousta lidí si to nepřeje, protože to znamená také jako nějaké výdaje. On může zavít slak, který nás můžou bolet, a mimochodem, jestli budou někoho bolet, tak to budou Maďaři, Slováci, my a Němci, protože jsme nejvíce navázaný na ten německý autoprůmysl a ten si to, jako pokud bude zvyšovat cla, tak to si nenechá prostě jako ujít. Takže bude to mít i svý jako náklady a ta Kamala Harris by byla jako pokračováním toho, co jsme viděli Takže já myslím, že by tam nebylo, jako, nebylo by tam to světýlko na konci tunelu, ale jako bylo by to jednodušší pro přežití a i pro ekonomické přežití následujících prostě jako let. Z dlouhodobého hlediska si myslím, že ten Trump je dobrým oživením a dobrým jako poštouknutím. Zase to, co bude pozitivní u Trumpa, je, že Trump jako bude tlačit na zvýšení těžby ropy a plynu v Americe, což se jako odrazí na světových trzích a odrazí se to tady u nás, takže nevím, jestli bude ropa a plyn levnější, ale u Kamaly Harris by určitě byl dražší než jako za Trumpa, protože to by dělala prostě pravý jako opak, respektive by pokračovala v té politice, ne-li přitvrdila, která byla ta Bidenova. No tak jako budou to výzvy, bude to bolet, ale nějakým způsobem to je podle mě správným směrem to dano.
Bude to lekce pro Evropu. Tam musí nějak zareagovat. Zareaguje třeba z nějaké závaznější nebo zásadnější revizi Green Dealu, což je v tuhle chvíli asi největší problém pro evropskou ekonomiku.
Já si myslím, že zareaguje, ale bude to trvat. Já jako mám takovou analogii, jak se Evropa probouzela z té migrační krize a jakým způsobem, jak dlouho trvalo, než se skutečně ty západová severoevropské země jako změnily tu reálnou politiku a všechny ty instituce nejenom v Bruselu, ale i jako v těch národních státech začaly měnit, a to v Dánsku bylo rychlejší než jako ve Švédsku a v Německu to furt jako není. Ale jako trvalo to 9 let a je to výrazná změna, jo? A po čem volají ty jako lídři těch západoevropských a severoevropských zemí a to, co udělali na té domácí půdě se změnama zákonů, no tak to je něco, za co jsme my byli kritizovaní v roce 2015, že jsme prostě ty barbaři z východu a tak dále a tak dále. No a podle mě v tom Green Dealu jsme bohužel v roce 2 a ne v roce 9, protože já to počítám od toho symbolického odstoupení Timmermanse, tam si myslím, že se to jako zlomilo, ale tak, aby došlo skutečně jako k revizi, jo, a aby došlo prostě k obratu, tak než to prosákne do těch jako pater, a to nemyslím jenom bruselských zdaleka, myslím, že se to dělá v Bruselu, to jako vůbec tak není, to je ve všech těch národních aparátech, národních jako státech a pak v tom Bruselu samozřejmě taky, no tak ten obrátit tu prostě ten, jako můžete říkat Titanic, nebo ten obrovskou jako loď, je fakt, jako to trvá dlouho.
Začne proto něco dělat Česká republika, jako přiloží svůj malej dílek.
Já tvrdím, že co se týká například prostě jako věcí migrace, tak my jsme...
Já myslím ten Green Deal hlavně.
Jo, Green Deal, no tak to se taky snažíme, tak se snažíme prostě jako nahlodávat cokoliv. Jsme jedni z mála, který vedou debatu o jako autech a o tom nesmyslu. A podívejte se ten obratu toho Volkswagenu. Tak Volkswagen u nás za našeho předsednictví loboval za zákaz spalovacích motorů v roce 2035. A Volkswagen teď jako lobuje proti, jo. Tak o něčem to svědčí. Je to pozdě, bude to stačit, byla to prostě jako absurdita před dvouma rokama byla, jo, ale tak, no a takže se jako snažíme dělat, akorát na všechno, aby se něco změnilo, tak je potřeba vytvářet všechny ty jako většiny, koalice, konkrétní jako návrhy a není to jednoduchý, protože ta rezistence toho systému je obrovská. A znovu rezistence systému nejen v Bruselu, ale i v jednotlivých členských státech. Jeden příklad. Já jsem byl na schůzce šerpů před 3-4 týdny v Bruselu. Já jsem byl jedinej, kdo při debatě o konkurenceschopnosti řekl, že to znamená, že musíme prostě se věnovat jako revizi Green Dealu. Jedinej, tam nebyl nikdo jiný. A ty si dosadte všechny další členské státy. To nebylo s Bruselem. Nikdo jiný to tam takhle prostě jako nedal.
Vy to nevnímají ještě tu situaci?
No prostě to ne.
Ale to tak je, evropský lid ten těch vyspělých zemí je přesvědčený o tom, že tady klimatická krize...
Počkej, to se trochu mění
po tlačení. Dobře, ale trvá to, ale trvá, no jasně, ale bude to trvat velmi dlouho, protože ty ekonomické dopady na ně ještě nedopadají takovým způsobem, jako by to dopadly na ty mnohem chudší země, jako je na východě.
To je pravda.
Jde tomu prostě, jak si nikdy moc nevěřili a přišlo jim, že to je výmysl, jak si řekněme, spovíkaných západoevropanů. Podobně tak je to s tou migrací. Naopak já si myslím, že lze předpokládat, že prostě může dojít ještě k něčemu jinému, že oni budou chtít šlápnout na plyn teď, jako v reakci na Trumpa. Jo, mimochodem, teď vyšly nějaké čísla o tom, že po Brexitu v Anglii, ve Velké Británii, naopak vzrostla vzrostl počet přistěhovalců, protože reakce politické elity na Brexit ve Velké Británii je, my ještě víc otevřeme Británii migraci, neboť prostě tím se pomstíme té zaostalé části společnosti, která volila Brexit kvůli tomu, že chtěla omezit migraci.
A jestli to nevypadá ekonomicky, tak to jsou země, které jsou stále závislí na průmyslu a to nejsou všechny, takže je část zemí Evropské unie, kterým vlastně ten Green Deal jako s samotným, který jako nepocitují.
No ale se bude zdražovat, všem se bude zdražovat zboží už jenom proto, že se bude zavádět uhlíkový clo, který teda mimochodem bylo dotažený za našeho slavného českého předsednictví.
No, protože to většina chtěla.
No jasně.
Ale počkej, to se chce právě zeptat s tím, jak jsi teď říkal, že my teď jsme ty, který to tam jakoby nějak probouzej nebo utvíraj. Před těma dvěma lety, nebo když jsme měli předsednictví, tak jsem se na to díval z balíčku Fit for 55, že? Což ten balíček jakoby opatření, kterým se překlápí Green Deal do konkrétních ustanovení, se za našeho předsednictví dotáhla na rovinu jakoby dohody mezi Evropským parlamentem a Radou. Asi polovina balíčku Fit for 55. A my jsme se tím ještě chlubili, jo.
A teď mě řekni jednu, jako ta realita, jaká tam je, jo, tak ty části, které bychom nedotáhli, po nás bylo socialistický Španělsko, zelený socialistický Španělsko, mělo by to lepší podobu nebo horší podobu? Jaký by byl ten kompromis? No, možná by byl stejný, rozhodně by nebyl jako lepší z tohoto pohledu. Takže my, že jsme něco dotáhli, tak jsme to taky dotáhli, to, že to bylo zoufalý, bylo, ale alternativa byla daleko horší, protože alternativa byla, že si to veme do ruky šílený zelený socialistický Španěl, který je šílený takto do tečka a dotáhne to ještě daleko dál, i díky té debatě v Evropském parlamentu.
Čili je lepší, aby jsme tu škodlivou věc udělali, než nějaká větší svině, která přijde po nás.
Ale samozřejmě.
No počkej, ale to nebyla jiná alternativa. Ale faktem je, že
počkej. A tohle je právě zajímavé, že teda slyším od Tomáše Pojara nový tón.
Dřív to bylo. Já jsem říkal vždycky to.
Jasně, ale dřív každý český ministr Fialovy vlády, se kterým se o tom člověk bavil, tak říkal, ani jsme to neskoušeli, protože by nebyla většina. Nebyla by ta blokační menšina.
No jasně. Tak
dneska najednou hledáme většiny, který bude daleko těžší hledat.
Ale když není ta, tak další realita tam je taková, jo, u toho hlasování národního, a teď jako ať si to každý prostě zodpoví, tak máš hlasování, kde je jasný, že nemáš blokační menšinu, tím si ztratil. Jo, a teď jak to funguje v Bruselu? Tak buď to řekneš, já čestně jsem proti a budu hlasovat proti, a nebo řekneš, dobře, vy mě nabízíte, že dostanu miliardu na teplárny, tak se já si vemu miliardu na teplárny. Jako.
Já se jim pak můžu
hlasovat proti. Co? Ne, to nedostaneš. To nedostaneš. To jako, buď tam prostě to funguje tak, že se řekne, no? Jako, tak se zdrž a my ti za to něco zaplatíme. A teď si vem, co je jako pro toho...
Kdo je to my?
Budeme se dál zdržovat? Budeme vždycky dostávat jako uvolně jednu miliardu každý rok na teplárnu jednou.
Ale ne, tak ty seš principiální, ty bys byl prostě proti, dobrý. Ale já jenom osvětluju to, že tam jsou některý další, který prostě jako jdou na ruku těm dílům, pokud ztratíš tu možnost manévrovacího prostoru, že víš, že jsi prohrál, tak potom jde o to, jestli prohraješ totálně a čestně, anebo jestli prostě za to něco dostaneš, co se ti jako vrátí nějakým.
Jakou teď máme motivaci se chovat jinak? Jakou teď máme motivaci se chovat jinak, když pořád budeme žádat 2 miliardy pro teplárnu? Tu a tu.
Ale to se nikdo nechová jinak, to je prostě jako všichni se chovají takhle, to jako tvůj přítel Orbán prostě se chová úplně stejně, to je normálně takovýhle handy, já vím, to se bylo na
tázka. To by tak dané řekáš,
ne, něco přijmu. Prostě jako to je, jako takhle funguje ten systém, že to je součást prostě jako takovejdlech nějakých prostě jako dílů. A teď jako ten, kdo v tom jako dokáže manévrovat jako lépe a uměji, tak prostě jako je v lepší situaci. A jedna věc je, a to je to reální rozhodování, takže pak, když ta vláda, ta jedna si tadle, nebo ta budoucí, nebo ta minulá, se rozhoduje, tak v tu chvíli se rozhoduje o tom, ano, tak jakou máte pozici, prohráli jste, ale my vám ještě nabízíme, že vám dáme tento úplatek. No. A tak vláda zvolí jedno nebo druhý a opozice řekne, nejste principiální, udělali jste kompromis, je to špatně, a nebo vám řekne, vy jste mohli dostat ještě miliardu na teplárny a vy jste ji vyhodili z okna, jak jste mysleli na naše teplárníky a naše lidi, kteří budou platit více za teplo. Takováhle je realita. A to je férová jako...
Já to rozumím, jo, to je takový jako popis reál politicky, jak to asi funguje. Nicméně,
tak to je.
Nicméně, jak se v tom mám orientovat nebo vyznat, když současně Petr Fiala před dvěma třeba měsíci řekne, že od teďka už vlastně nebudeme na ty věci přistupovat. Marek Benda řekl, že jsme některé věci pomohli v Evropské unii schválit z nepozornosti a že to vlastně byla chyba. Tak jestli teď teda budeme takzvaně principiální, anebo budeme furt jako stejný provozní vyčuránci, jak to ty tady maluješ.
No, ne, tak
to máš, na to ptám čistě, ne, prostě máš, zajímá mě to.
Máš dvě strategie, buď to tam můžeš okopávat kotníky, a nebo prostě můžeš nějakým způsobem manévrovat. No, s tím, že to manévrování má nějakou svoji, jako nějaký svý náklady, ale od ochopávání kotníků, jaký má svý náklady. No a ty rozhodneš pro jednu nebo druhou variantu. Mimochodem nám Čechům je vždycky bližší prostě jako manévrovat. My neumíme okopávat kotníky. No, my neumíme vetovat. Ne. To prostě, podívejte se, kolikrát v historii Čech něco zavetoval. My nejsme ty prostě jako tvrdý, prostě jako vetovači. My to nemáme v sobě.
To je jenom kvůli Izraeli. To je jako, v podstatě jako jediná situace, kdy je česká vláda ochotná v Evropské unii najde nějakou odvahu. To. Ale nikoliv jako ve věcech, který se nás
moment, jak
ne, jako je ten Green Deal?
Do toho detailu.
Green Deal se nedal zavetovat. To už se zavetoval předtím.
Všechny ty směry, tak dal se zavetovat za Babiše.
A proč ho nezavetoval Orbán? Neměl nikdo sílu na toho zavetovat.
No
to je jedno, tak proč ho nezavetoval? Prostě to se nedalo zavetovat reálně. To je stejný, jako že Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu, prostě reálně se to podepsal, nedá jako zavetovat. Když je ta síla tak obrovská, prostě jako a ten trend je úplně jasný. Jako, jo. A to, co se mění, je, tak jak se už delší dobu mění prostě v té migraci, kde už je většina na té druhé straně, zaplať pámbu, jo. Byť samozřejmě prostě jako ta menšina může stále jako u mě prostě jako blokovat, nebo prostě nějakým způsobem jako manévrovat, tak v tom Green Dealu ještě zdaleka to není o většině, která by chtěla nějaký Green Deal, a teď ne zrušit, to už se jako nedá zrušit, ale upravit rozumně, racionálně, prostě něco odložit, něco prostě jako, a něco zrušit to, co se dá, to, co má jako smysl. Že?
Tak a teď prostě se dostávám, když jsi mi nahrál, protože tady je důležitý, jako to jsem chtěl tady celou dobu říct, důležitý postoj Německa, to je průmyslová země. Ta na to začíná doplácet. Ta má obrovské potíže. Je jasné, že třeba ve Španělsku nebo ve Francii, což kde je významný podíl zemědělství a mají tam silné farmáře a tak dále, na to dopláci, na tu změnu, která je nespochybnitelná, klimatická změna. Takže s tím tlakem předpokládá, že díky tomu, že Německo ztrácí pozici průmyslové země, že dojde k nějaké změně v úpravě toho Green Dealu díky silnému Německu, které ztrácí pozici.
Pokud Německo dokáže sestavit silnou vládu, která bude vědět, co chce a která nebude na stejném půdorysu jako ta vláda jako odcházející, což asi nebude, tak to změní tón debaty ještě i k té migraci, ale určitě i prostě jako Green Dealu. A ve chvíli, kdy se Německo postaví na nějakou stranu, tak samozřejmě je to ten výtlak, který je jako velký, jo. Ale uvidíme, jaká vláda vznikne, jak dlouho to bude trvat, než jako vznikne a jaký bude mít ve skutečnosti prostě jako priority, jo. Tak já si myslím, že v Německu dochází prostě jako k velký jako změně a k velkému změně názoru na dokonce i tu jadernou energetiku, jo. Jako to tam je vidět z těch jako průzkumů a to tady Dan zná daleko líp Německo, ale a je to cítit, ale v danou chvíli problém týhletý německý vlády byl, že ta vláda neměla na nic v zásadě jednotný názor, čímž jako nakonec to fungování velmi jako stěžovala. Jo? Protože někdy je jako pak důležitý mít, ať aspoň nějak se dá pohnout, protože prostě se musí udělat nějaký rozhodnutí a neudělat žádný rozhodnutí je většinou ta nejnákladnější prostě jako, jako cesta, ne vždycky samozřejmě. A já si myslím, že v tom Německu prostě dojde k posunu, ale jaká tam bude vláda, jak rychle bude sestavená, to jako uvidíme, ta vláda tam může být půl roku nesestavená třeba, jo, a tím pádem se to zase jako promítne do toho fungování nebo nefungování, nebo prostě jako nerozhodování i na té bruselské úrovni, protože je to ten největší stát s největší váhou.
No ale tam je pořád takže to, že i v příští vládě budou zelený.
No ale věřte tomu, že Německa...
CDU, že jo. Ten pán je...
Pokud tu většinu dělají, jo.
Ale ti všichni jsou přesvědčení o nutnosti environmentální politiky, protože prostě to je německý přesvědčení. Daniel Husita, jo. Daniel Husita v roce 1420 je, když je přesvědčený o své pravdě a nechápe, že...
Ne, oni jsou přesvědčení.
Počkej. Je přesvědčený o tom, že celá Evropa se strašně plete. Zatímco celá Evropa si myslí, že Husiti jsou blázni. Rozumíš? Jo? Nebo že to jsou rebelové a cvoci a že prostě se s ním bude muset s nima nějak naložit. A Husiti zase si říkají, oni tam to přijdou, ti Evropani. Ale oni to trvalo teda paradoxně, že byli jako dalších, já jim 150 let, než byla reformace. Jo? Možná.
Akorát, není Martin Luther.
No já vím, já to je prostě jen... No,
tak, to už jsme někde jinde. No. To už jsme zase v historii. Tady furt zase skončím někde v 15. století.
Vysvětlil jasně prostě, proč prostě Dan se neustádí. Jak to, že ještě na to ty šílenci nepřišli?
No napravdu.
No já vím, tak dobře, ale prostě oni si to vůbec nemyslí.
Moment.
Jako běž, hovor,
běž. Říkal, že jsme měli v té migraci v roce 2015.
Řekne, že prostě, že se cítíme do globální klimatické katastrofy.
Chomáši,
že musíme něco dělat.
Výborně. V tom Green Dealu, Tomáši, aby jsme se nebavili jen o autech, protože to Green Deal není o autech, to je změna životního stylu. Týká se to samozřejmě výstavby domů, že jo, to, co přijde... třeba s tím šíleným zateplováním.
ETS2, jasně, no, tak to jako na tom, já myslím, že nakonec...
Má vláda, abych položil tu otázku, má česká vláda představu, v jakých parametrech by se měl ten Green Deal změnit, v jakých oblastech, protože to skutečně není jen automobilový průmysl a auta. To je symbol.
Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že teď to, co je reálný dělat, tak je jako... sypat písek do soukolí tím, že se ty rozhodnutí, které padly, že se bude alespoň odsunovat jejich platnost, čím se ve skutečnosti získá čas na to, aby mohla být nějaká prostě revize, protože jak v danou chvíli, a to říkám znovu, ještě apetit na revizi prostě jako není. Není, celoevropský není, většinově není. Je to tak, jako jo, tak aspoň jako ať se posunou nějaký ty politiky a nějaký ty nařízení, například ETS2, ale jako ve chvíli, kdy teď řeknete ETS2, že by se mělo něco změnit, to je jako kacířská myšlenka, na kterou nezareaguje vůbec nikdo. A znovu říkám, nezareagují na to ani ty, s výjimkou Poláků v tomto případě, ale ani ty další, který by jsme si mysleli, že jsou na naší straně nebo že jsou na té straně těch rebelů, jako ticho, total. Takže jako my jsme ETS2 s Polákama a mimochodem obchodování se mi s nima povolenkama prostě i za našeho předsednictví a to, my jsme byli jediní. A jako ve chvíli, kdy jsou to dvě země prostě ze 27, tak jako i realita je taková, že a když ostatní je to pro ostatní je to tabu, tak je realita taková, že to prostě nezměníte. A můžeme si říkat, že to je úplná totální hovadina, jo? Ale prostě nezměníte.
Tomáš, možná, že jsi slyšel, že tady byla polská vicepremiérka, která, že možná, že ti někdo o tom vyprávěl, že byla skvělá.
Možná, že u vás, ne? Tak...
A byl u nás ten rozhovor. Bývalá vicepremiérka, která nebyla členkou PIS, ale byla za vládu PIS. A ta tam vyslovila na tom diskuzním fórum uzavřeném jednu základní myšlenku. Že by mělo vzniknout něco, nějaká aliance na půdorysu v zásadě Rakouska a Uherska, kde se mělo spojit Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a vytvořit alianci, protože ta linka mezi Čechy a Poláky tady je. Možná, že podobný zájem má Slovensko i Maďarsko. Vidíme pnutí jako v Rakousku, že by se vytvořila teda aspoň nějaká
typově rozšířená V4, která by víc tlačila jako ty země k tomu, vytvořila relativně velkou sílu, jo? To už by mohla být, nevím, třetina Evropské unie, k tomu, aby ty změny skutečně přišly.
No tak já vycházím ze zkušenosti 35 nebo 30 let fungování V4 a existuje jedno jediné pravidlo. Nikdy V4 nehlasuje jednotně. Nikdy. To je pravidlo. Dokonce ani o té migraci nehlasovala tehdy jednotně. To Poláci prostě hlasovali jinak, protože si je někdo koupil za nějaký jako personální ústupek, prostě jako v Bruselu. No. Ne, pozici v Bruselu, pozici v Bruselu, takhle to bylo. Jo? Takže to byla, je to iluze. Já nevěřím, že takovéto uskupení může vzniknout. Ty zájmy a ty politiky reální jsou prostě jako různý, tak se budeme bavit v tomto uskupení třeba o jádru s Rakouskem a s Polskem, který ho ještě nemá, byť chce jet jadernou cestou, ale bude to mít jako těžký, nebo se budeme bavit o jako zelený politice.
A nemění se taky jako názor v Rakousku na jadernou energii?
No, to si myslím, že ne.
Jako. Oni mají tu obrovskou výhodu v těch horách a těch přečepávají těch elektrárny.
Prostě jako takhle, já myslím, že se mění v tom smyslu, že jako teď to nevypadá na aktivní politiku odporu, tak jak jsme ji viděli prostě před 20 lety, jo? Ale jako že by to byla, že by jsme s nimi mohli koordinovat něco týkající se jádra, no tak to jako vůbec ne. Takže pak, když se to jako rozpadne na ty konkrétní kroky nebo i na tu zahraniční politiku, já tomu nevěřím. Krom toho, Polsko je skutečně země, která není úplně středoevropská, je na tom Baltu a na tom severu, je to země větší, jiný váhový kategorie. Polsko nebude chtít být jako rovnocenným členem prostě jako takového uskupení, který by mělo nějaký výtlak. Je to úplně pochopitelný. To, co je možný, je prostě jako hledat koalice a musí se hledat koalice na jednotlivých tématech prostě a ty nějakým způsobem buď to prosazovat nebo blokovat podle toho prostě jak to je jako nastavený a ty můžou být jako různý a protože nakonec je to o dílčích věcech, které jsou strašně důležitý a ty koalice na ty dílčí věci pak přesně jako záleží na tom, jestli jste země, která je závislá na průmyslu, anebo jestli je vám průmysl úplně jedno. Jo? A jestli je vám průmysl úplně jedno, no tak rozhodně nebojujete za průmysl a někdy bojujete spíš proti průmyslu z různých jako důvodů. A jestli máte jádro, tak prostě jste v jiný situaci, než když nemáte, a jestli máte uhlí, tak jste v jiný situaci, než ne, a je vám úplně jedno. A jestli máte rybolov, tak prostě se jako tak se zajímáte o rybolov a jestli nemáte to moře, tak je vám rybolov úplně jedno a nepřijdete na pomoc zemím, prostě jako, který řeší rybolov. Jo, jako, takže prostě jako dělejme rozumný koalice, jako mějme témata, který můžeme dlouhodobě držet, na který se shodne. Mějme jasný priority a ne 150 priorit, což je dost často jako náš český jako příspěvek, že neustále vršíme další priority, ale žádný neškrtáme. Ale když se na nějakých prioritách dohodneme, tak potom prostě jako tlačme nějakým způsobem tu změnu. A dost často v danou chvíli, například co se týká migrace, tak jako ta změna, to, co se jako otvírá, to, co se posouvá, tak to je jako s Dánskem, Holandskem, Maltou a Itálií. A to má to jádro prostě, který nějakým způsobem o tom má jako různý dopad a opravdu je možný něco změnit. Jako to, že to trvá, je pravda. To, že na tom nezískáte jako politický body, respektive, že ta virtuální realita politická je jiná, no to je taky druhá věc. Jako. Takže jako jak si to odehraje, ta politická rovina je jedna věc, ale jako jaký prostě změny nastanou v rámci toho systému a možností, co ty systém můžou dělat, je druhá. Bude obrovský problém, mimochodem, co se týká jako migrace a přitvrzování s Evropským parlamentem a s Evropským soudnictvím. A to nejenom Evropským soudnictvím v Evropě, ale dokonce i Českým soudnictvím.
To je to, co se stalo s Salvinou, že ho třeba v Itálii. Tohle přesně myslíš, že pokud se nějak tvrdě zasáhne, tak to zhodí soud.
Jasně, jasně.
Tak to se stalo i Meloniovi, ne? Jak chtěl vyslat do Albánie, ne? Ty soud řekl, že nesmí.
Dobře, ale to všechno, co říkáš, vypadá jako marnost, že se nikdy ta Evropa nebude schopna dohodnout, protože má tolik rozličných zájmů.
Ale není to pravda, tak nakonec jako a pod tlakem je někdy nucená se dohodnout a nakonec prostě jako a pod tlakem zevnitř a pod tlakem zvenčí a nakonec prostě jako se jako k těm změnám může docházet a může docházet ke změnám špatným směrem, může docházet ke změnám dobrým směrem jako vždycky, jo. Ale jako celý ten systém není o revolučních změnách, jako revoluční změna znamená jako rozpad unie a pak já nevím, jestli komu bude líp, a komu jako hůř, jo, ale prostě jako ten celý mechanismus je postavený na kompromisu 20 7 různě velkých prostě jako států s různými zájmy. Ten kompromis je tam vtělený do toho systému, protože bez toho to nejde. Jo? A takováhle je prostě jako realita.
I u velkých příznivců Evropské unie zaznívá, že musí dojít k reformě fungování Evropské unie. Dan to popisoval v takovém bilančním textu, který byl asi před rokem, jak se přesouvají ty pravomoce. Na jedné straně je bruselská byrokracie, na druhé straně je, nebo na další straně je Evropská komise a pak národní vlády.
Evropský parlament, nezapomínám.
Evropský parlament. A dochází k výraznému oslabování, aspoň to, co popisoval Dan, oslabování těch národních pravomocí a síly těch národních vlád. Že jsou mnohem slabší, že přišli o svoji sílu na úkor nebo ve prospěch těch třech, které jsem tady jmenoval. Je možná nějaká reforma Evropské unie? Fungování Evropské unie?
A taky reforma je možná vždycky, ale jenom upozorňuji, že každá reforma může být i k horšímu. Jo? Já nejsem jako zastáncem revolucí, já jsem jako patří mezi konzervativce, tak jako já si žádný jako revoluce a otřesy nepřeju, protože se nejsem jistý, že by byly jako k lepšímu. Jo? Ale jasně na téma a na čem na jaký reformě lze najít schodu a nakolik ta schoda by byla prostě jako reálně prostě lepší pro nás, tak jako bavme se o tom, ale automaticky, že se něco změní a že nám to přinese něco, si nejsem úplně jako jistý. Jo? Ještě horší je to s reformou OSN, tam je to úplná jistota, protože jakákoliv změna bude jenom horšímu.
Tam je to jasně dané.
Velký slun v místnosti tady u toho tématu je podpora české vlády, nové Evropské komise a speciální Ursula von der Leyenové. Což bych potřeboval, abys nám tady prozradil nebo nějak jakoby odkryl, v čem je vlastně tady ta komise se svým deindustrializačním a zeleným programem pro nás dobrá.
Je, protože alternativa byla jenom ještě horší.
A co byla alternativa?
No, že nebude žádná komise a že bude jako chaos a bordel. Je to horší podle mě, byla alternativa. Jako tam se nedíš, tam není jiná většina v tom Evropském parlamentu, ani mezi, natož pak mezi evropskýma státama, jo? Jako tato Evropská komise, tak tam jsou kdo? Tam je Viktor Orbán, Georgia Meloni a Petr Fiala, a to ještě jenom část vlády Petra Fialy, není členem těch třech stran, které mají většinu v Evropském parlamentu. Tak jako pozor, my jsme mohli hlasovat proti Ursule von der Leyen, co by jsme získali? Jo, a prostě to bylo, jak si, ty evropské volby vyhrály tři frakce v Evropském parlamentu. Většina, naprostá většina premiérů jsou členy těchto politických rodin, těchto třech frakcí. Takhle je výsledek. Takhle já beru realitu jako výsledek. Tohle to je prostě jako komise, která odráží prostě tu jako realitu. A teď?
Proč pro ní musíme ještě aktivně hlasovat, když by stejně prošla? My jsme jenom takový budlíci, který...
Saša nehlasoval, Saša Vondra nehlasoval, jo,
jediný z vládní.
No protože já si myslím, že jako, když jsme v naprostý menšině.
Jsem teda slyšel, tak jako Meloniová přímo intervenovala u našeho premiéra, aby jsme podpořili.
Ano, Meloniová, která je z ECR, intervenovala za podpoření komise. Tak jako, jo, někomu se může říct, Meloniová, to je přece ECR, to je přece prostě ne, Meloniová, proč za něj lobovala? Protože se tam prosadila svého kandidáta Fita, který je, myslím, dobrým kandidátem, je dobře, že je tam, kde je, a prostě je to člověk ECR na klíčové pozici, jinýho smýšlení, než je ta jako většina tam, tak ona lobovala za to, protože věděla, že další kandidát prostě Itálie na další komisi, která by mohla vznikat pěkně dlouho, bude prostě někdo jako horší z jejího pohledu. Jo, jako, takže Meloniová přesně věděla, jaká je realita, kde je ta většina, co může uhrát a podle toho se zařídila. A nešla s vlaječkou na barikády prostě do prohrané bitvy. To je zajímavý, jako ty furt jako nutíš někoho jít do prohraných bitev, jo. Já nevím, jestli naše strategie má jít do prohraných bitev, jo. Jako pojďme urvat maximum všech bitev.
Bylo to životní moto Ivana Jerou, se chodím jenom do prohraných bitev.
No tak já, jako jasně, tak to je...
Ale jak dopad, jo?
Nevím, jestli...
No ne, tak ne, moment, jo, moment. Ale
nevím, jestli to je dobrá strategie pro vládnoucí.
Jak dopadne Petr Fiala, který chodí do hraných bitev, který prostě vedou blbým směrem.
No i ten Saša Vondra.
Ne, počkej, tohle mě zajímá. Jako, k čemu je České republice, že si italská premiérka posadí na místo vicepremiéra Evropské komise svýho člověka. K čemu nám to sakra konkrétně je?
A k čemu by bylo, kdyby jsme byli proti a všechno by jsme to jako tímto způsobem to prosadili bychom, měli bychom větší šanci prosadit prostě jako v nějakým obroušení prostě jako ty debilní dohody v autech.
Dohodli jsme si aspoň za tu podporu něco s paní von der Leyenovou.
Dohodli jsme si to, že
nám jako vezme telefon jednou, jo? Nebo že odpoví na SMS-ku
premiéru. Že nás bude brát vážně prostě jako v debatě například o automobilním průmyslu. Jako jasně, slibem nezarmutíš, ale jako, ale myslíš, že má Viktor Orbán nějaký výtlak na rozhodnutí prostě jako komise Evropské unie? Nula, nulovej. Jako jo, dobrý, dělá to prostě on, já ho za to
nechci. Ale buďme Orbánem, já jsem volič.
Počkej, to je ten, Orbán je ten, který...
Ale Dane, byl to podivný osobně.
Mimochodem. Tak jako vem si jinýho politika.
Tady jako člověk, který si myslí, že kdokoliv, kohokoliv označí za příbuznýho Orbánu i ruský agent, tak tím pádem prostě jako...
O ruským agentovi...
Tím jako objekt zájmu VIS. Tak tady země dělá prostě agent
Viktor Orbán.
Ne, Viktor Orbán teď to beru jako symbol toho, který se staví na zadní. Mimochodem, Green Deal implementuje... více než všichni ostatní. Migrační pakt bude implementovat, to uvidíte, jako v jakým způsobem, protože prostě jako chápe, o čem to je a jak to je a co se děje a co je ve hře s těma dalšíma zeměma. Jo? To
znamená, že bude Orbán implementovat migrační pakt.
Že bude přitvrzovat v domácích zákonech k migraci. To je migrační pakt.
Ano, ale to není nic, co by byla jeho objekt nebo jeho ústupek k Bruselu. Naopak.
Já jsem neříkal, že to je úspěch. No. Já jsem říkal, ale nakonec to dělá v té lajně toho, jako co je vykolíkovaný tím Bruselem, že tam je to vykolíkovaný. Jo? Ale Orbán je symbolem toho, kdo se staví proti. Jo? I v těch vlastních debatách v Bruselu na mnoho témat. Má větší vliv na, to, na ten finální produkt nebo menší? Já si myslím, že má menší. Politicky je obdivován, OK.
A nebo je to tak, že má on stejně jako my vliv v podstatě nulovej?
Tak připouští, že
Orbán... V tom případě, dobře, tak to je nihilistický přístup, souhlasím, dobrý, já myslím, že náš vliv je přímo uměrný velikosti jako České republiky a naší síle, to platí jako ostatních, ale jestli je nulový, no tak proč se tady bavíme? Tak se nemusíš bavit o ničem, tak nemusíš mít pozici na nic, když je...
V tom případě, ale...
Je jedno, jestli hlasuješ pro Ursulu nebo nehlasuješ, jestli chceš změnit auta nebo nechceš změnit, jestli prostě jako máš názor na Green Deal nebo nemáš, jestli že jako tomu přistoupíš, takže to je absolutní nula, no tak potom nemá cenu dělat nic, OK. Já nemyslím, že to je
absolutní nula. Počkej, tak nám to řekni, co dosahujeme za to, že děláme...
Že se nám snad...
konformní předsednictví Evropské unie, že za našeho českého předsednictví se dotáhli takzvaně úspěšně do konce směrnice o energetické náročnosti budov, která nám tady prodrží bydlení, uhlíkový co, rozšíření emisních povolenek, se udělalo,
říkám, že
se udělalo za naší aktivní účasti. A co za to máme teda?
Moment.
A to je
zajímavé. Dozvíme se to v druhé polovině, protože jak tady řekl Tomáš Pojar, Češi nejsou vetovači, ale jsou...
Přesrávači.
Vyjednávači. Co jsme?
Manévrovači.
My nejsme vetovači a...
Tak já myslím, že pro nás je přirozený nějakým způsobem manévrovat a snažit se manévrovat prostě o trochu lepší díl, než jako o trochu horší. A máme vždycky vidět ty alternativy a ve chvíli, kdyby jsme něco nedomanévrovali my, byť to nestojí za nic, tak alternativa byla, že to domanévrují Španěle a že nás to bude stát ještě víc.
Výborně.
Tak teď mě řekněte, co je lepší varianta.
Výborně, tak tím končí naši první část a začínáme druhou. Část. Tak, Dane, zkus zopakovat důležitou otázku.
Míče na Tomášově polovině řešili, co teda jsme za to konkrétně získali, za tady ten jako euro, je to už takový trochu natužívaný slovo, ale za tady ten eurohujerovskou politiku vlády od roku 2022.
Jako to jsou jako krásný nálepky, jo, jako jo, ale prostě já jsem přesvědčen o tom, že pokud víme, co chceme udělat s těma autama, tak máme větší šanci to prosadit, když jsme prostě to hráli s Uršulou, než kdybychom hráli proti ní. Kdybychom hráli proti ní, tak prostě jako nás teď neposlouchá vůbec. A takhle nás aspoň trochu poslouchat bude. Je to úplně takhle jednoduchý. Je premiér, to odbudování nějakého prostoru.
Je to trochu logika. Premiér Pěla celkem, myslím, jako rozumně. mluvil o tom, když se teda tady ta nová druhá von der Leyenové komise ustavovala, tak říkal, že speciálně u těch aut budeme žádat, aby se ta, tak víte, jako ta revize směrnice o zákazu spalovacích motorů roku 35, aby neproběhla, nebo aby to posuzování
proběhlo o rok dřív.
Posuzovalo o rok dřív. A teď nám tady to člověk, který bude v komisi zodpovědný za tento rezort, řekl, že se to nestane. Tak já
pořád marně hledám. Protože jsme jediný, kdo to chce. Nikdo jiný to nechce.
Já pořád marně hledám teda ten výtlak, který jsme dosáhli tím, že jsme hlasovali pro Ursulu von der Leyenovou a všechny její komisaře.
Proto... Jak jsme hlasovali pro všechny
já to myslím jako, tak, že...
Hlasoval ten Evropský parlament. Ten Evropský parlament má jasnou většinu. Neříkej tady, že ta většina je jiná. Ty furt podsouváš nějakou realitu, která neexistuje. Já je absolutní fantasma.
Já jsem tak, že až s poloviční výjimkou Saši Vondry všechny české vládní strany jako jeden muž hlasovali pro Evropskou komisi. A dřív se aspoň občas stalo, že třeba nějakýho komisaře tým prezidence nebo prezidentovi ten Evropský parlament zavetoval.
Tak no a vidíš, a proč to nezavetoval teď?
Já nevím, ale...
No, já to vím, protože se báli toho, že ten marazmus v daný situaci, ekonomický v Evropě a mezinárodní, jaká je, takže by trvalo ustavení té komise možná ještě třeba půl roku, tý další, a že by ta situace byla daleko horší a že by ten prostě výsledek byl horší. Proto se nakonec všichni shodli na tom kompromisu, ty vevnitř, který tam byli, znovu ty tři strany, který tu komisi držej.
Tak, mě by zajímalo teda, co nás teda jako čeká, či bude to ještě horší, musíme spadnout ještě víc na držku, aby se něco změnilo. Ty, co přinesou ty 4 roky té nové komise? Je třeba říct, zbavili jsme se Timmermanse, ale máme tam tu španělskou liberu, která je ještě horší než Timmermans, že jo?
A to je jasně, já si myslím zase, jo, já fakt nevím, jak jako ty jednotliví komisaři budou reagovat a co jako bude. A jak jsou moc ideologicky přesvědčení a jak moc prostě jako budou reagovat na jako politickou realitu a ekonomickou realitu Evropy. Já jsem přesvědčený o tom, že tam bude trochu rozdíl mezi tím, co říkali v těch slyšeních, protože potřebovali jako mít nějaký prostě jako půjde a rozdíl v těch konkrétních jako krocích, který budou závislí na zase situaci, jaká bude v Evropě a jaká bude ekonomická, jaká bude v energetice a tak dále. Jo. Takže, jako, ale já to nevím, jak jako ty jednotliví lidi budou reagovat. Mimochodem, to dost často nevědí ani ty lidi, protože nevědí, jaký krize prostě jako nastanou. Že jo. Tak je nějakým způsobem nějaký půdorys, jsou tam nějaký lidi a pojďme prostě jako bojovat za to, aby prostě se přitvrdilo v migraci, aby bylo možné stavět jako jádro a aby pokud možno, co se týká industrializace, tak se obrousil prostě jako ten Green Deal aspoň trochu, ale možná tím celým zamíchají prostě jako cla, který u nás prostě na nás padnou z Ameriky a my zároveň budeme muset jako recipročně uvalit na Ameriku a zároveň na Čínu, aby nám všechno čínský zboží tady prostě jako neskončilo, takže ty kalkulace a ty počty a to rozhodování bude za rok úplně jiný, než to, co si teď v danou chvíli myslíme. A ty hlavní problémy budou jinými problémy, než kterých jako teď jako žijeme. Jo. Mnoho zemí už se deindustrializovalo takým způsobem, že už jako ten Green Deal přijalo a jim to jedno, to jako berme tuto... Jako...
Které země třeba, jako, to by mi zajímalo, které to takhle přijali.
No tak já myslím, že prostě jako industriální Švédsko prostě jako přijalo prostě a Finsko a ty Severani to přijali hodně. Teď jako byl nějaký průmysl ve Španělsku, no moc ne, jako Francie se posunula prostě jako mimo průmysl, jako tohle to je prostě jako realita toho evropského světa. A my máme ten problém, že my patříme mezi ty nejprůmyslovější země. Jo, a teď spousta lidí...
Spolu s Německem,
no já nevím, jestli naštěstí nakonec, ale prostě jako se Slovenskem, s Maďarskem a s Německem.
A
jo.
Čeho bude ta Evropa žít, teda když nebude mít průmysl a nemá technologie? Z čeho bude jako prosperovat a ekonomicky fungovat?
To je ale... z Pečíňany.
No jasně.
Skanzen.
Skanzen. Jako to svým způsobem, tak počkej, tak vzpomeň si prostě na poměry před 50 lety, kdy jako bylo, když se v některých oblastech Evropy nedalo dejchat, kde prostě byla představa, že největší problém je smog, kdy prostě celý oblasti Porúří a tak dále leptalo ty chemické látky. Rýn byl prakticky, do něho se nedal vlíst a tak dále. Jo. Takže v té době prostě úplně vážně byla představa, že podle to... Ne, ale vážně, to bylo pocitovaný jako prostě jako strašný problém. Nyní nastala ta deindustrializace a lidé se zároveň, Rýn, tam se dá koupat, smog zmizel, zmizela i dělnická třída ovšem, z toho byly takový často sociální problémy. A nyní se vyděšeně díváme, co prostě teda budeme dělat, jo? Tak. Vždycky je to něco za něco.
Problém, jako, že ne ani jako ta samotná deindustrializace, či jako zavírání těch velkých fabrik, no, ale že jako ne, zatím jako v Evropě nevidím, že bych chtěla přejít na nějaký jiný průmysl. No, to pojímáš s Amerikou, kde že jede Silicon Valley, teď tam všichni mluví o AI, umělé inteligenci, tak EU jako vyhlašuje, že bude jako největší regulátor umělé inteligence, což je jako ukazuje asi trochu jiný mindset Ameriky a Evropy.
Ale v tomhle smyslu ten obrovský pokles porodnosti a postupné vymírání Evropy je vlastně v logice, míříme jako přirozeně k zániku.
Bylo rozuměno, já jsem skutečně myslím, že žijeme prostě ve stavu takové pozdní zlý. Ano, jo, pozdní říše římské, jo, takový pomalej rozpad a nahrazování něčím jiným a tak dál a tak dál. Jo, a má to nějaký ideologický podoby, prostě skutečně víra, starý náboženství bylo nahrazený tím environmentalismem, to prostě věřím, jo. Jako když se ptáš průměrného západoevropana, ti poví 20-letýho, 30-letýho, že největší výzva doby je prostě bojovat proti globálnímu oteplování, jo. A čili jsou ochotni nést tomu nějaký následky, jo? Nějaký oběti. Jako pozdní, Říman pozdní doby se vzdal prostě třeba orgií a těch lázní, jo? Protože to neodpovídalo morálnímu profilu nastávajícího křesťanství. Rozumíš, počkej, úplně vážně, jo? Prostě křesťanství přichází s výzvou, musíte prostě žít jinak, jo? A prostě postupně lidé se jako nějakým způsobem začali měnit svůj osobní život a prostě nakonec poslední Říma, poslední už křesťanští římští císaři zakázali lázně, protože byli nemravní, jo? To by dřív prostě nikoho...
Jako tam dělo v těch lázních?
No jasně, že tam byly homosexuální orgie a takovýhle věci, jo? Ale pochopitelně prostě přichází doba křesťanská, která prostě je moralizující, jo? A musíte se uskromnit. A tohle je prostě nová, tady ta víra prostě se zmocnila vyspělého západu s tím, jakože teda přestane rodit děti, konec konců křesťani to dělali taky, jo? Ty první křesťané nesnášeli sex, proto prostě byla, protože měli pocit, jakože to je, to rozkládá tu společnost a tak se rozhodli, že budou žít celibátně a byli ti mniši a tak dále, jo. A tohle sledujeme tady. Tady se lidi rozhodli, oni samozřejmě chtějí mít sex, ale nechtějí mít děti, jo.
Sex, Jirko, tady
no, nebo textu, už dokonce ani ten sex, jo.
Ruská,
jo. A takhle to prostě je. Zároveň bude tady pravděpodobně možná skutečně čistší příroda, bude tady možná méně lidí, ale ono to tak nebude, pochopitelně.
Bude čistší příroda, tak jako by vláda schvaluje, nebo jako navrhuje a prosazuje akcelerační zóny v národních parcích a v chráněných krajinných oblastech, který zastaví větrníkama.
Ano, no tak počkej, to je zase to tam ta jinou věc, jo.
No ne.
Spousta lidí ti řekne na tom západě ti řekne, o, jak je ten větrník krásný, jo.
To naopak, ne,
počkej, věř tomu, že Rakušan prostě je přesvědčený.
To učí, Jirko.
Ale dobře, ale on je přesvědčený, že to je součást toho boje, té správné věci. Jo?
Takže ta příroda bude čistší. Že to je odporný na pohled.
Ale on ti řekne naopak, že to je land art. Že to je dotvoření té přírody. Konec konců, když to tak vemeš, je málo přírody v Evropě jakoby přírodní. Jo, když se podíváš na krásnou krajinu, já nevím, v Burgundsku, tak to je naprosto umělá příroda, jo, protože tam všechny ty pole a prostě ty zítky, kameny a tak dále, to je, Bůh ví, jestli by někdo neřekl, jako purista, by neřekl, to je strašný ty zítky tady, jo, to tam je prostě, to tam úplně zničili tu krajinu.
Tak ono to se
děje všude, Jirko. Tam žáš půjdeš, takže tam neřeklopíš tady ty Jirkovi historický.
Ne, počkejte.
Já nechci mít větrník nikde.
Chtěl potvrdit, jako, že to se podstatně je ve Skotsku. Jo? Skotská krajina, jak uměle vytvořila, a potom vykáceli ty lesy kvůli, když stavěli Royal Navy. Jo? A dneska se říká, jako, že to tam chtějí jako obnovit ty lesy a udělat zase, jak to bylo tehdy, ale znamená to úplnou změnu ty
krajiny. Je fakt jako příšernější krajinu. Jo? Čili já se snažím jako naznačit, že věci jsou paradoxní a že se vyvíjejí prostě v různých protikladech. Jo? Ale základní trend je samozřejmě jakoby úpadek. Jde o to, jakým způsobem jako bude ten úpadek vyvíjet. Pravděpodobně nejskvostnější století evropských dějin je 19. století, kdy se prostě Evropa rozšířila do celého světa. Ale bylo to taky století prostě dýmajících fabrik a zotročení průmyslového proletariátu a Markse a takovýhle
věcí. Zastavit.
To vrátit zpátky k politice.
No určitě. Dobrá vložka.
Mě to napadlo si o Orbán, se chtěl zeptat Tomáše, jaká je naše pozice jako vůči Trumpovi, protože o Orbánovi se hodně mluví, že se hodně sadil na Trumpa, dělal ty CPACy v Budapešti a jak prostě hledá.
Sáska mu vyšla.
Že hledá na ty, prostě, že mu vyšla ta sáska. Na druhou stranu, já jsem třeba jako mluvil s Američanem, který říká, ale hele, pozor, ten Orbán to nemůže v tom DC až tak jednoduchý, například, protože je příliš dobře s Číňanama a to se jako Donaldovi vůbec nelíbí. Tak.
No jasně, já myslím, že ta realita zase to nebude tak, jako asi tam má jako nějaký přístup k nějakým lidem, ale ta realita těch jako amerických opatření, která Amerika a ten Trump bude dělat opatření, kde se bude dívat na to, co je dobré pro Ameriku, ne to, co je dobré pro Maďarsko a jako to jako nebo pro kohokoliv jinýho, jo, tak a to, co bude dobré pro Ameriku v mnoha ohledech nemusí být dobré pro Maďarsko. Cla zejména na německý automobilový průmysl, jako podle studií je otázka, jestli nejvíce bude by to v tomto pořadí Maďarsko, Slovensko, my a Německo, nebo jestli to bude opačně, jo? Tak je to jako dost jedno. Ale takhle to je. Co se týká jako výdajů na obranu, a tak zase jako Maďarsko dává tradičně jako 2%, ale jako bude to tlak nějakým způsobem na prostě jako maďarský domácí výdaje. Jo? A ta Čína je tam důležitá. Mimochodem Siar to prostě byl nedávno v Teheránu, jo, tak to není něco, co se bude líbit jako Trumpovi a jeho lidem, ať už jsou více či méně jako MAGA, jo, tak prostě jako uvidíme, hlavně uvidíme, jaká ta americká politika bude. A na základě toho prostě se budeme muset nějakým způsobem manévrovat, případně prostě jako se snažit naformulovat nebo jako ohnout správným pro nás jako směrem ty opatření, které bude dělat Evropa jako v reakci. A teď jako jsou prostě, já si myslím, že ve chvíli, kdy on uvalí vysoký cla na nás a vysoký
uvalí,
cla na Číňany, to nevím, ale na ty Číňany neuvalí, podle mě. Jo.
Naposledy tu Evropu nezmiňoval. Zmiňoval Mexiko, Kanadu,
jasně,
Čínu.
Jasně, taky teď jede do Paříže, mimochodem, prostě jako zajímavý. Ty rozhovory, které byly s Evropanama, prostě, který měl a o tom jsme se my s nima bavili a jak jsme to porovnávali, tak jako to fakt jako nebyly žádný bojovný jako rozhovory. A jestli mě něco teda překvapilo mimochodem, takže jeden z prvních telefonátů, který jej udělal, tak bylo s Ursulou von der Leyen, jo, jako kdyby bylo na mě, tak řeknu, no tak ten telefon hned tak jako nevezme z různých důvodů a byla to jako jeden z prvních hovorů, který byl. Tak nakonec jako uvidíme, ale myslím si, že s těma clama bude hrát, ty cla proti té Číně prostě jako dá a teď jako ten přetlak těchto čínského zboží v té ekonomické situaci Číny současný prostě jako bude samozřejmě jako vrhnutý směrem k nám a my nějakým způsobem na to budeme muset reagovat. A teď je dobře zvýšit cla prostě nebo zavíst cla nebo další cla prostě jako vůči Číně nebo ne, respektive v jaký výši a co je dobře a co je dobře pro Španěla a co je dobře pro nás, co je dobře pro Němce a co je dobře prostě jako pro jako řeka, jo, jako fakt jako složitý a co je dobře v momentální situaci, tak aby prostě ten šok nebyl tak velký v následujících 2 letech, ale co je dobře prostě z pohledu 10 let a to můžou být úplně jako protichůdný prostě reakce, jo. A namodelovat to je těžký, ale zároveň ten model pro každou zemi vychází jinak a potom jako najít nějakou schodu, tak nakonec ta schoda bude nějakým kompromisem, více či méně, no a nebude to, že jako nikdy to není tak, že někdo vyhraje 10-0. Jo. A my teď jako často si říkáme, že se dá vyhrát 10-0, no tak to se teda jako vyhrát nedá. Jo.
Ne. Ty říkáš, že v Evropské unii má cenu prohrát 0,1:9,99 a já říkám, že je jako lepší možná prohrát 0:10.
Já bych si to jako rozdal 6-4.
S tou Čínou ještě, prosím tě, a jestli tomu dobře rozumím, tak teda Trumpova vláda bude tlačit Evropu do, aby spolu s ní vlastně, aby ji následovala v obchodních válkách proti Číně. Mě by zajímalo, jestli máme následovat.
To nevím, jestli
kdyby to takhle bylo, tak jestli máme následovat jako Evropa a speciálně jako Česká republika se svým průmyslem. Nebo jestli máme být vůči Americe tady v tom autonomnější.
No, máme být autonomnější, ale otázka je, jaký bude mít manévrovací prostor. Protože to nebude tak, že ten Trump řekne, vy musíte zavíst takovýhle cla. Ale my si budeme muset spočítat, jaký cla budeme muset zavíst, aby aspoň něco tady bylo chráněné. Jo, mimochodem i z toho průmyslu. Že ten čínský průmysl, pokud jako to nebudeme chránit a veškerý přebytky budou vržený na evropský jako trh, tak jako já nevím, který jako český nebo německý průmysl to ustojí. Takže nakonec, jako, pokud se bavíš o ochraně průmyslu, tak dost často je to o nějaký míře cel. Ale samozřejmě prostě je to o té míře cel, tak aby ta prostě ochrana znamenala ochranu, ale aby to neznamenalo prostě úplnou paralýzu, která povede prostě jako v nekonkurenceschopnost.
Čili to dopadne tak, že si Green Dealem budeme dál uměle zdražovat energie a dál budeme uměle zdražovat našemu průmyslu.
Bude-li většinová vůle v Evropě,
a budeme se bránit tím, že budeme uvalovat cel na Čínu a na zbytek světa a tím budeme zase zdražovat ještě zboží pro spotřebitele. Výborný svět.
No tak Trump taky zdraží zboží pro americký
spotřebitele. Jo, ale teď řeším Evropskou unii a Českou republiku.
No a jaký je tvoje řešení?
Já nevím.
Tak jako se převálcovat Čínou.
Ne.
Taky řešení.
Řešení by bylo prostě pokusit se torpedovat Green Deal a pak mají tím automaticky tím i naše firmy lepší výchozí pozici.
Tak ty torpéduješ Green Deal tady jako z redakce. Jako já bych byl rád, kdyby Green Deal jako byl změněn, ale jako záleží na tom, co si bude přát většina evropských obyvatel.
To je bohužel fakt. Jsou dvě věci ještě, které jsou důležité z mezinárodního hlediska. To je válka na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Má nějaké predikce česká vláda nebo ty jako bezpečnostní poradce, jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině, když se Donald Trump ujme moci?
Já si myslím, že se nezměnilo nic na tom, co jsem říkal od začátku, že to dojde prostě k nějakému příměří, kdy Ukrajina bude dočasně v úvozovkách, kde dočasnost bývá různého dlouhého trvání, prostě jako rozdělená. A že to z českého pohledu není ten nejhorší scénář a pokud by to fungovalo a pokud se Trumpovi podaří prostě jako dosáhnout toho příměří a přinejmenším tak, aby k té další válce a k tomu dalšímu ruskému útoku nedošlo za jeho prezidentství nebo prezidentství jeho nástupce J.D. Vance, takže ne na 4 roky, což určitě bude chtít, ale možná na 12 let, tak je to jako dobrý, protože za tu dobu se ten svět různě změní a uvidíme, v jaký bude jako situaci. Tak jako přejme si příměří, který bude udržitelný. Ten problém prostě jako tady z Evropy je, že tady se volá po příměří, nebo nevolá po příměří, ale jako příměří samo o sobě jako nic moc neznamená. Jo? Příměří může být prostě jako předzvěstí ještě daleko větší a brutálnější války, anebo příměří může být prostě jako předzvěstí nějaký dlouhodobý stability. Takže vždycky je to o tom, za jakých podmínek to příměří má být. Takže proč my jsme vetovali, nesouhlasili prostě s prohlášením Evropské unie volající pro příměří na Blízkém východě. Tak jsme s tím nesouhlasili, protože toto plácnutí by neznamenalo vůbec nic, nevedlo by to ani k příměří a zároveň, i kdyby náhodou to příměří nastalo bez jakýchkoliv dalších podmínek, tak by to bylo jenom předzvěst prostě další ještě brutálnější války. Takže a je to úplně stejný na té Ukrajině, takže jako pojďme podporovat příměří, já doufám, že prostě jako nastane a že bude za takových podmínek, že bude prostě jako dlouhodobě udržitelný.
No tak je ten problém. Jak by mělo vypadat to příměří? No. Nebo je vaše představa, jak bude vypadat to příměří?
Příměří musí vypadat tak, aby prostě jako Ukrajina neskolabovala ekonomicky a aby zároveň Ukrajina měla armádu takovou, že si Rusko rozmyslí, jestli půjde ještě do dalšího kola této zničující války v budoucnosti.
To znamená jako přijetí do NATO té části, která nebude pod kontrolou Ruska.
Nevím.
No ona je právě co jako
mimochodem to je druhořadá věc. Já vycházím z izraelského modelu prostě zajištění jako obrany a to je zároveň základní jako pilíř celého toho článku 5, že v první řadě se každý ten člen a každá ta země musí být schopná bránit sama, že když není schopná bránit se sama, nikdo jí na pomoc nepřijde. Když je schopná bránit se s náma, možná i někdo na pomoc přijde bez ohledu na to, jestli je nebo není součástí prostě nějaký aliance. Hmm. Takže my musíme umožnit jako Ukrajincům, aby byli schopní se bránit sami a aby ty útočníci viděli, že nemají jít do další války. Ve chvíli, kdy uvidí, že ta další válka bude tak jednoduchá prostě jako a dosáhnou svýho, okamžitě do ní půjdou. Ten jako tady omílaný prostě jako mírový plán z března prostě 22, jo, no tak to byl bezvadný plán. Akorát tam byl jediný problém, že ta Ukrajina se měla odzbrojit, takže by prostě jako ten další, ta další válka, další kolo prostě bylo úplně jasný.
Základní Tomáši kámen úrazu tam byl a to možná myslí si to třeba Donald Trump a myslí si to výslovně i J.D. Vance, že se tím jakoby kázus byly pro Putina, byla právě možnost, že by Ukrajina byla vzatá do NATO. A to je pořád, myslím, politika české vlády.
Jasně, že Donald Trump, teda Vladimír Putin nechce, ale my jsme byli v NATO a v Evropské unii a chce vrátit se do začátku 90. let.
To
je pravda, to říká.
No, neříká to prostě.
Říká, vraťme se do, před rok 97, říká a věří.
Říká, vraťme se do roku 97.
A měnský svět. Ano, to je před rozšíření, to je před rozšíření.
Ne,
samozřejmě.
Ty jsi to nepochopil, on tím myslí do bodu rozšíření tehdejší od té první vlny. Když se teda dohodlo, že u nás nebude vojenská infrastruktura, která...
On říká, že to v 97, kdy to ještě nebylo dohodnuté.
Já dokonce... Tak se, ale důležitá věc je... Důležitá věc je...
Vždycky ho chtělo.
Co by s ním dělal?
300 let ho chtělo, bude ho další 300 let.
Ale počkej, ale důležitá věc
je to. A Polsko...
Myslím si, že důležitá věc, když se bavíme o Trumpově vládě, je ta, že tady v tom... Myslím si, že vítězstvím Trumpa zaznamenala česká vláda ve své ukrajinské politice, je to pro ní jako velký karambol, protože prostě v důležitých věcech vy jste se uzněli s Bidenovou vládou, nikoli s Trumpem, tak to je.
Aha. Jo, a proč byl Trump jako jeden z těch prvních, který si zavolal? Proč jako
prostě znamená, jakoby v těch cílech.
A proč já nemám teď problém se bavit s těma trumpistama ve Washingtonu? Proč mě vezmou telefon? Jako,
tak prostě, protože se šoportujícíma Rexáš, a to je v pořádku, jo. Ale
fungují Spojený státy, americká politika.
No počkej, dobře, ale jako nicméně, prostě jako nepopiratelný je to, že Česká republika sledovala ohledně Ukrajiny, ohledně to, jak to má dopadnout, měla tu Bidenovskou pozici.
Ne, absolutně ne. Česká republika má vlastní pozici, dané, fakt jako. My jsme to nedělali od začátku, mimochodem ještě, když jako Biden nedělal nic, tak my jsme říkali, že se má podpořit Ukrajina, aby se mohla bránit. A udělali jsme proto něco. My to děláme proto.
Biden podporoval Ukrajinu jako vojensky dávno, prostě před únorem.
Stejně jako Trump, za svého. Takže tam je naprostá kontinuita, prostě jako Trump první a Biden je úplná kontinuita. Ale počkej, my jsme to dělali proto, že přece pro Českou republiku je důležitý, aby to Rusko, ten Sovětský svaz byl co nejdál od našich hranic. A to je, a proto jsme to dělali. Ne proto, co si myslíme.
Tak jsme možná prováděli politiku, která jako vede k tomu.
A v tom byl stejný zájem Polska. Rusko
vojensky posunuje směrem k nám.
Jo, a my jsme jim nepomohli, takže by nebylo na slovenských hranicích, tak to by teda bylo.
Já nevím, tak jako Donald Trump, J.D. Vance, a tak jsou možná jako hloupí, ale oni tvrdí, že kdyby
se... To říkáš ty, to jsem neřekl já
nikdy. Počkej, já to dořeknu tu větu, že kdyby se nehrálo prostě nešťastně s členstvím NATO pro Ukrajinu, tak by žádná válka se nemusela být.
No a tady taky říkal, že pokud Putin bude na Ukrajinu, tak hodí atomovku na Moskvu, což je celkem jako logická politika podle mě.
Hele, ale tady jako já vám řeknu, podle mě je docela důležitý motiv a vy to jako okecáváte.
Já jsem zase vždycky byl přesvědčený o tom, že ten, kdo chce destruovat ten Západ, jsou ty levičáci, jo. Ale jako ty taky destruješ Západ, že vždycky budou okopeš kotníky jako tý západní civilizace. Jo. Takže to je prostě, ty stojíš vždycky na špatný straně, ty stojíš vždycky na straně těch nepřátel toho Západu, té civilizace. Aha. Z jiného pohledu, než jsou to ty levičáci.
Já jsem teda chtěl ještě otevřít otázku Izraele, ale tu, myslím, že nám...
Já bych se Dana zastal, že on to myslí dobře.
A jo, ale o tom žádná. Jirka seděl.
Jirka se zastává vždycky slabších.
Ale rozumím, protože máš silný hlas, ale
to je
principu
předcházím víc.
Rozhodčím tam spolu, Tomáši.
Nechci.
Na závěr.
Skoro, že to Jirka nemohu dokončit.
No ne, jiná to řekni. No tak co na to říct, tak prostě samozřejmě, co mě, ale to je jasný, s tím příměřím je ta věc jako zvolit tu pravou chvíli, kdy ho uzavřít, že jo. Jo, prostě něco jiného, když bude Rusko 50 kilometrů před Kyjevem, než když je prostě od něho 500 kilometrů. Obávám se, že Rusko je prostě nyní ta, jak si ta dynamika té věci je, že Rusko pomalu, ale jistě postupuje, jo. A víra v nějaký obrat je dost taková hypotetická.
Vlastně, proto, takže, když bude dřív příměří, tak je to
ano,
pořád.
To by bylo, takže prostě, jestli už není pozdě na to rozumný příměří, jestli se to, tak, na rozdíl od Dana si myslím, že věc Izraela příměří v tom je, že Izrael musí dojít do Berlína. Jo? Prostě, čili tady příměří prostě nemůže, jako by neměl smysl, to by bylo příměří z roku, já nevím, z dubna 44, že teď uzavřeme příměří.
Jasně, v Gaze, nikoli v Libanu.
Jo, v Gaze, jo. Takže to je ten rozdíl. Dan s tím nesouhlasí principiálně, já ho chápu, protože mu líto prostě.
Protože to není válka.
Není to válka.
Dobře. Když to armád?
Jo, no protože ji tam nemají, jo, prostě pochopitelně, jo. To je blbý, jako taky. Tak ji prostě potom taky vytvoř příště, jo, tu armádu, jo, v Gaze nebo Palestincům, aby si ji tam vybudoval.
Rada by se to dnes rozumitelný, ale a pro posluchače. Nicméně základní charakteristikou izraelské operace v Gaze je ta, že Izraelci tam mají, jestli se nepletu, ztrátu v průměru asi jednoho vojáka denně. Jo.
A ty si bys přál víc, co?
Ne.
Aj.
Ale ztráty na palestinské straně jsou řádově mnohem větší.
Ano, polovina jsou teroristy.
A Izrael tam nevede válku proti regulární armádě, ale ničí město.
Armádě, která je napadla.
Město civilní infrastrukturu.
A protože se tam zakopali ty teroristy.
Neměl ty tunely, Dane. Ty tunely
jako obdivovatel středověku bych byl proto, protože ve středověku se válčilo na poli s tím, že byly naprosto zakázané zbraně některé, museli prostě rytíři být jako nějakým označený, občas se dohodli, že si to rozdá jenom přední rytíři mezi sebou. Jo? A kdo to neudělal, tak byl prase. Jo? Prostě tak byl vyloučený jaksi z křesťanské společnosti. Obávám se, že prostě jsme došli do toho, že v Gaze se žádný rozhodně rytířský způsob boje.
Já jsem hrozně rád, že tady máme vzácného hosta Tomáše Pojara, protože je pro mě stělesním toho, co charakterizuje českou vládní koalici a vůbec jako český politický mainstream obecněji, že my hrozně přesně víme, jak to je v nějakých krajových konfliktech, které jsou daleko od nás a zaujímáme stanoviska. Ale neumíme okupávat v té Evropské unii, kde to je důležitější. Ale jako víme prostě, že v Gaze se to musí všechno vybombardovat.
To se musí.
No jasně.
Izrael musí vyhrát.
Já myslím, že jako Češi jsme jako 35 let na straně svobody a svobodného západního světa a tohle k tomu jako patří. Jo.
Tak, já si to myslím. Taky. A tím jsme mohli skončit.
Mimochodem, včetně Miloše Zemana, to se jako tam s ním souzním úplně v každý
čou. A to v tom posledním naší poradě Echa, mimochodem. Myslím, že máme hezký závěr. Děkujeme za návštěvu Tomáši Pojarovi.
Děkuji za pozvání.
Ondřeji Šmigulovi. Rebelujícímu Daniele.
Rebelující, prostě zbytek rozumu.
Jak se jmenuju?
Jako moderátor se loučí Dalibor Balšínek. Zákulis je Václav Nátek, Ondřej Zemant a dramaturg, producent Petr Utonský. A příští týden opět připravíme poradu Echa. Těšíme se na shledání.